President Trump recently said that he stopped. Presidenti Trump tha se voni sa e ka ndaluar një luftë mes Kosovës dhe Serbisë gjatë mandatit të parë presidencial dhe ka premtuar se do ta rregulloj këtë sërish. Sipas jush, sa e saktë është kjo deklaratë dhe çfarë ndikimi kishin përpjekjet diplomatike të SBA-s në vitin 2020 në terren?
Forcing 2020 have on the ground.
Well, I think you have to see Trump's post.
Mendoj se postimin e Trumpit duhet parë në kontestin e një presidenti që ndjen se pretendimet e tij se është negociator i shkëlqyer po vihet në dyshim. Ai ka thënë se do të jap fond luftës në Ukrainë për 24 orë dhe se do ta ndal luftën në lindjen e mesme, ndërkohë që lufta në Ukrainë vazhdon me intensitet. Presidenti rus Vladimir Putin nuk jep asnjë shenjë se është i gatshëm të negociojë me mirëbesim, ndërsa Izraeli jo vetëm që vazhdon luftën kundër Hamasit në Gaz, por ka hapur edhe një front të ri me Iranin. Ndaj, mendoj se Trumpi po përpiqet të rikujtoj opinionit publik për arritjet e tij të mëparshme, por edhe në këtë rast, kur përmendi Kosovën dhe Serbinë, ai kryesisht i ngatroi faktet sepse Kosova dhe Serbia nuk ishin në luftë. Ato nuk ishin në luftë që nga viti 1999. A pati sukses administrata e Trumpit me të dërguarin për dialog Kosovë-Serbi Richard Grenell në avancimin e një marveshje për bashkëpunim ekonomik mes Kosovës dhe Serbis? Po, arritën ata të ndërmjetësoj një marveshje që Kosova të kryoj mardhënje diplomatike me Izraelin? Po, këto nuk janë të parëndësishme, por ideja se Trumpi në një farë mënyre ka shmangur ose i ka dhenë fund luftës është thjesht e pasakt.
Trump avoided war or ended a war is simply inaccurate.
Given what you just said that Trump has so far not Mar parasysh atë që sapo thatë edhe ju se Trump deri më tani nuk ka arritur ndonjë sukses në zgjidhjen e konfliktit Rusi-Ukrainë dhe tani përballet edhe me tensione midis Izraelit dhe Iranit, a shihni ndonjë mundësi që ai të kthehet te procesi Kosovë-Serbi si një fushë më e menaxhueshme politikës së jashtme?
Yes. I think that's not out of the question.
Po, mendoj se kjo nuk përjashtohet fare. Trumpi tani ka shumë punë. Ka luftën e madhe në Ukrainë, luftën e madhe në lindjen e mesme, ka 17 apo 18 palë negociata të ndryshme për tarifa dhe tregti që vazhdojnë dhe situata e tij politike brenda vendit është e ndërlikuar, veçanërisht për çështjet e imigracionit dhe dëbimeve. Kemi parë po ashtu dhunë në rrugët e Los Angelesit dhe sulme ndaj liçvendësve në Minnesota. Ndaj nuk mendoj se Trumpi apo ekipi i tij kanë shumë kapacitete tani për çështjet e tjera. Thën kjo me që nuk po arrin shumë rezultate në lindjen e mesme dhe në diplomacinë me Ukrainën dhe Rusinë. Ai mund ta kthejë vëmendjen nga Kosova dhe Serbia dhe të përpiqet të arrijë ndonjë fitore. A është momenti i duhur për këtë? Me gjas, jo. Sepse situata politike është e paqëndrueshme si në Beograd, ashtu edhe në Prishtinë. Tani për tani askush nuk është në pozicion për të bërë kompromise të vështira, por mendoj se në kohën e duhur Trumpi mund të rikthehet për të negociuar një marrëveshje dhe për të nxitur Serbinë dhe Kosovën që të ecin përpara me marrëveshje që ndërmjetësoj Bashkimi Evropian.
Si do dukej riangazhimi i tij në mosmarrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë?
Dispute look like
reengagement basically the appointment of
riangazhimi do të pasqyrohej me emrimin e Richard Grenellit apo ndonjë përfaqësues si tjetër special i cili ose e cila do të shpërvilte mangët dhe do të shkonte në rajon, do të takohej me udhëhecit atje dhe do të përpiqej të shtynte të dyja vendet në drejtim të zbatimit të marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve. Viteve të fundit zbatimi ka ngecur thuajse plotësisht. Për këtë arsye mendoj se do të nevojitet një angazhim i ri nga SBA-ja dhe presion i ri nga SBA-ja në bashkëpunim më bën për të rifilluar
dialogun.
Kosovës acting prime minister Albin Kurti. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti i është përgjigjur deklaratës së Trumpit duke thënë se normalizimi i marrëdhënieve është i mundur, por vetëm nëse SBA-ja dhe të tjerët e rrisin presionin mbi Serbinë për të zbatuar marrëveshjet e arritura në vitin 2023. A mendoni se Washingtoni duhet të ndryshojë qasjen e tij dhe të ushtrojë presion më të drejtpërdrejtë mbi Beogradin?
More direct pressure on Belgrade.
Mendoj se SBA-ja dhe Bashkimi Evropian duhet të bëjnë shumë presion ndaj të dyja palëve. Një nga zhvillimet më pak pozitive për Kosovën gjatë viteve të fundit sipas mendimit tim është se kryeministri Kurti mund ta ketë tepruar me përdorimin e kartës nacionaliste. Ai ka ndërmarrë disa hapa për shtrirjen e autoritetit në veri, ka hezituar të ndërmarrë hapa për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ka bërë edhe veprime tjera që në disa aspekte kanë bërë që Prishtina të duket si problemi e jo Beogradi. Prandaj kemi parë sanksione nga Bashkimi Evropian dhe kritikat e forta nga Washingtoni gjatë administratës Biden. Mendoj se dialogu është në ngërç dhe do të nevojitet presion i konsiderueshëm mbi të dyja palët për ta shtyrë përpara.
Kurti më parë ka paraqitur tri kushte për normalizimin e marrëdhënieve: dorëzimin e Milan Radojčićit nga Serbia, nënshkrimin formal të marrëveshjes bazë me aneksin e zbatimit dhe tërheqjen e letrës së dhjetorit 2023 që refuzonte integritetin territorial të Kosovës. Sa realiste dhe efektive i konsideroni këto kërkesa? This demands.
Well, you know, I think that the dialogue has to
Mendoj se dialogu duhet të ecë përpara në faza hap pas hapi. BE-ja veproi drejt kur ndërmjetësoi marrëveshjen pa kërkuar më njëherë që Serbia ta njohë Kosovën si shtet e pavarur. Mendoj se e dim që në fund kjo çështje do të përfundojë me njohjen e Kosovës si shtet i pavarur nga Serbia, por paraprakisht secila palë duhet të bëjë hapat e nevojshëm për të treguar vullnet të mirë dhe për të ecur përpara drejt normalizimit të marrëdhënieve mes tyre. Qeveria Serbisë e di se në fund nuk do të hyjë në Bashkimin Evropian pa e njohur Kosovën. Prandaj çështja tani është se si të krijohet një terren i ri politik që u jep udhëheqësve në Prishtinë dhe në Beograd guximin dhe mbështetjen e nevojshme për të marrë vendime të vështira edhe nëse ato nuk janë të pëlqyera në opinionin publik.
Kurti has also said that the US remains Kurti po ashtu ka thënë se SBA-ja mbetet partnere e pazëvendësueshme e Kosovës në mbrojtje, diplomaci dhe zhvillim. Mendoni se Kosova mund të vazhdojë të mbështetet në përkrahjen e fuqishme amerikane në një kohë kur po ndodhin ripozicionime globale dhe politika jashtme e Trumpit është më transaksionale? Trump foreign policy.
You know, there's a lot of goodwill toward Kosovo and the United States.
Në Shtetet e Bashkuara ekziston një mirëbesim i madh ndaj Kosovës që nga ndërhyrja e NATO-s në vitin 1999 dhe përpjekjet që janë bërë prej atëherë për ta ndihmuar Kosovën të zhvillohet si një demokraci e suksesshme. A mendoj se gjatë presidencës së Trumpit do të shohim më pak fokus tek Evropa dhe më shumë tek lindopasori? Po. Ka shumë gjasa. Mendoj se Trump e ka bërë të qartë se dëshiron që Evropa të shpenzojë më shumë për mbrojtje dhe të marrë më shumë përgjegjësi për zgjidhjen e sfidave në fqinësinë e saj. A pres që Trump të tërhiqet krejtësisht nga Evropa? A mendoj se pas 4 vjetësh nuk do të ketë më trupa amerikane në Evropë? Jo, nuk e besoj. Mendoj se ajo që do të shohim do të jetë një riekuilibrim i pranisë, por jo tërheqje. Dhe në këtë drejtim mendoj se Kosova duhet të presë politika të mira dhe një angazhim pozitiv nga Washingtoni. Ndaj është në interes të Kosovës dhe të kryeministrit Kurti që të ndjek politika më mbështetëse për procesin e dialogut.
Given your long experience, duke pasur parasysh përvojën tuaj të gjatë në çështjet evropiane, si do dukej një plan real për normalizimin e qëndrueshëm të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë? Relations between Kosovo and Serbia look like?
You know, I think that the EU deal, the Ohrid
Mendoj se marrëveshja e Ohrit, ndërmjetësuar nga BE-ja, është e mirë. Tani, sipas mendimit tim, më shumë bëhet fjalë për zbatim sesa për drejtimin që do të marrë procesi më tej. Në përgjithësi, kur shikoni konfliktet të zgjatura si ky, ku të dyja palët janë të ngulitura në pozicionet e tyre, rruga përpara është me hapat e vegjël e gradual që tregojnë vullnet të mirë. Secila palë duhet të bëjë kompromise dhe lëshime që japin sinjal palës tjetër se dëshiron të bashkëpunojë dhe të avancojë drejt kthimit të armiqve në miq. Prandaj mendoj se hapi i ardhshëm duhet të përfshijë një plan pune të detajuar me hapa konkret, çfarë do të bëjë Kosova, çfarë do të bëjë Serbia. kur do ta bëjnë, cilët janë hapat që do të ndërmerren për ta quar Prishtinën dhe Beogradin drejt një marrëveshje më të mirë, e cila në fund do të mundësoj normalizimin e marrëdhënieve dhe njohjen e Kosovës si shtet i pavarur.
And ultimately recognition of Kosovo as an independent country.
What can the US Çfarë mund të bëjë SBA-ja për të rikthyer palët në tryezën e bisedimeve?
I think the US number one needs to show
Në një SBA-ja duhet të shfaqet, duhet të angazhohet, duhet që diplomatët e saj në rajon të jenë aktiv dhe të punojnë në këtë çështje. Nën dy, mendoj se duhet një kombinim i duhur karrotave dhe shkopinjve. Shkopinj për t'ju thënë, nëse vononi në veprime, nëse bëni gjëra provokuese, atëherë do ta paguani çmimin. Karrota për t'ju thënë se drita në fund të tunelit ndriçon fuqishëm dhe ajo dritë tregon se nëse merrni vendime të vështira dhe bëni kompromiset e nevojshme, do të përfundoni plotësisht të integruar në institucionet evropiane dhe atlantike.
Dhe një pyetje, dhe pse për çështje të brendshme, Kosova nuk i ka formuar ende institucionet e saj që pas zgjedhjeve të shkurtit, çfarë këshille do t'u jepnit politikanëve kosovar?
Well, my understanding is that the hang up right now.
Nga sa kuptoj unë, pengesa kryesore tani ka të bëjë me kryetarin e kuvendit, me një person të caktuar. Edhe pse kuvendi është mbledhur disa dhjetra heraj, nuk ka arritur të marrë vendim. Dhe e dini përbërësi i posaçëm i demokracisë është kompromisi, është dialogu, është ai që e bën demokracinë të funksionojë. Ndaj do të inkurajoja kurtin dhe alatet e tij politik si dhe opozitën që të pranojnë se nuk mund të vazhdojnë pa qeveri, sepse situata është serioze, të ulen së bashku dhe të gjejnë një kompromis për të formuar qeverinë dhe për të rifilluar punën në Prishtinë.